В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні п'ятниця, 25 листопада. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі – імовірні подробиці нещодавнього медичного обстеження Юлії Тимошенко.
Вона не могла йти, і ось ці супроводжуючі такі два здоровенних, як я кажу, амбали, схопили її під руки і поволокли в повному смислі.
Керівництво лікарні та пенітенціарної системи не коментує цієї інформації. Реакції в Україні на угоду про повний перехід у власність Росії білоруської компанії «Белтранс».
Білорусь втратить доходи від транспортування газу. Прибутки всі будуть в Москві. Білорусь ще зменшить свою вагу у міждержавних відносинах.
Про це і більше далі у передачі після випуску новин від Сергія Драчка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Представники п'яти християнських конфесій, представлених в Україні, почали сьогодні панахиди за померлими від голоду, голодомору 1932-33 року. Перша служба почалася в день у Національному музеї пам'яті жертв голодоморів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Старший науковий співробітник музею Олеся Онишко розповіла Радіо Свобода.
Представники п'яти християнських конфесій проведуть поминальні служби за померлими з голоду людьми, імена яких вдалося віднайти за 2 роки існування цього музею. Ми уклали народну книгу пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Чому, власне, народна? Тому що вона складена нашими відвідувачами.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила сьогодні, що не вважає колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в'язнем сувління, ув'язненим тільки за висловлення її поглядів. Організація також не вважає, що умови утримання Тимошенко в слідчому ізоляторі можна було б вважати жорстокими, принизливими чи нелюдськими. Amnesty International нагадує, що вважає дії Тимошенко, за які її засудили, недостатніми для кримінального переслідування, а справу колишнього прем'єра політично мотивованою і постійно закликає зняти з неї звинувачення, скасувати вирок і звільнити її. Тим часом колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко тимчасово перевели до іншої камери київського слідчого ізолятора через запланований ремонт напередодні зимового періоду, повідомила сьогодні Державна пенітенціарна служба. Раніше про таке переведення заявив захисник колишнього прем'єра б'ютівець Сергій Власенко. Йому причина переведення була невідома. Але він звернув увагу, що Тимошенко, за його словами, переселили дуже далеко, вглиб тих приміщень, які є в Лук'янівському слідчому ізоляторі. Тим часом Державна автоінспекція в Києві заявила, що рух по вулиці Дегтярівській у Києві, на тій ділянці, де розташований слідчий ізолятор, київський чи лук'янівський, як його називають, закритий до 29 листопада через ремонт дорожнього покриття. 27 листопада біля Лук'янівського слідчого ізолятора збираються зібратися прихильники Тимошенко на святкування її дня народження. Там також мають виступити українські виконавці. Один із них, співак Олександр Пономарьов, підтвердив Радіо Свобода свою участь.
На день народження треба привітати і перш за все. Це перше. А друге, я підтримав Юлію Володимирівну на президентських виборах і є в своїх вчинках послідовним. А ці батьківщини запропонували, я з задоволенням відгукнувся, тому що я хочу привітати з днем народження, як я це робив раніше так само.
Сказав Олександр Пономарьов. Ну, а в Москві Росія і Білорусь підписали угоди, за якими російський «Газпром» отримав усі 100% білоруського «Белтрансгазу», тобто газотранспортної системи країни, в обмін на значну знижку ціни на російський газ для Білорусі. Про це детальніше у «Свободі сьогодні».
Дякую, це були новини від Сергія Драчка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Радіо Свобода стали відомі подробиці нещодавнього медичного обстеження колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка нині перебуває у Лук'янівському СІЗО. Працівниця Київської обласної клінічної лікарні підтверджує, що обстеження проходило рано вранці в середу 23 листопада. Жінка згадує, що конвой поводився з Тимошенко жорстоко, а працівникам лікарні заборонили розповідати про це. Захисники Юлії Тимошенко вважають таке обстеження тортурами і вже повідомили про це в міжнародні правозахисні організації. Радіо «Свобода» не може підтвердити достовірність повідомлення працівників лікарні про обстеження Тимошенко з інших джерел, оскільки на момент виходу передачі в ефір зараз на телефоні дзвінки керівництво ані пенітенціарної служби, ані обласної клінічної лікарні не відповідало. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» також закликає надати Тимошенко доступ до необхідної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, але зазначає, що за повідомленнями колишнього прем'єра обстежили в лікарні і надають лікування в ув'язненні. Євген Солонина з подробицями про нову інформацію, яку отримало Радіо «Свобода» від співрозмовниці, чий голос з міркувань її безпеки довелося видозмінити.
Ввечері вівторка головний лікар Київської обласної клінічної лікарні Микола Анкін доручив молодшому медперсоналу провести генеральне прибирання нового корпусу хірургічного відділення на вулиці Пугачова, а вночі додатково викликав на роботу технічних працівників. Лікарям повідомив, зранку в середу привезуть на обстеження Юлію Тимошенко. Про це Радіо «Свобода» розповіла працівниця хірургічного відділення лікарні, яка просила не називати її імені та посади.
І десь біля 6 годин під'їхала ця машина, що перевозить засуджених. Як відкрилися двері, ми побачили, що вивели Юлю Тимошенко. Вона була вся така вимучена, вона не могла йти. У нас є каталки, але ніхто не подав супроводжуючі, попили її під руки і поволокли по коридору. І вони ще прикривали такими щитами, щоб ми її не побачили. Привозили бомжів і наркоманів, і тим подавали каталки, а то людину просто волокли.
Співрозмовниця Радіо «Свобода» згадує, що керівники лікарні виганяли працівників із коридорів, щоб ті менше бачили, і забороняли розповідати про це будь-кому під загрозою звільнення.
Бо всіх попередили, щоб ніхто ніде нічого не поширив, бо як узнають, то буде дуже погано і людям, працівникам, і сім'ям їхнім.
Лікарі, які проводили обстеження, розповіли нашій співрозмовниці, що в Юлії Тимошенко виявили, зокрема, міжхребцеву грижу. Співробітники лікарні говорять, що мають намір в неділю вийти під стіни Лук'янівського СІЗО, щоби підтримати Юлію Тимошенко та привітати її з днем народження і розповісти те, що бачили. 23 листопада міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко підтвердив, що Юлія Тимошенко пройшла медичне обстеження в одній з київських медичних установ.
Тимошенко була проведена обслідування по рекомендації наших врачів. Результати обслідування передані медицинську службу пенітенціарної системи.
У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що за результатами обстежень в організмі екс-прем'єра не виявлено патологічних змін, які загрожують її життю, і що з Тимошенко можуть проводитися слідчі дії. Те, що Юлію Тимошенко вивезли на обстеження в Досвіта, хоча воно було плановим, не надають їй медичної допомоги, але проводять з нею слідчі дії, є тортурами, вважає керівник групи її захисників, народний депутат від БЮТ Сергій Власенко.
Це все в розумінні Європейської конвенції з прав людини є знущанням над людиною і прирівнюється до тортур. Я звернувся із відповідною заявою до керівництва Державної пенітенціарної служби, написав заяву на ім'я генерального прокурора з вимогою припинити тортури проти Юлії Тимошенко. Про ці маніпуляції над Тимошенко не повідомили ні родичів, ні захист, нікого. Я знаю від неї абсолютно точно, що вона не знала, в яку лікарню її везуть. Вона не знала тих людей, які проводили медичні обстеження. Чи є вони лікарями, ми на сьогоднішній день не знаємо.
За словами Сергія Власенка, Юлія Тимошенко досі не отримала усіх результатів обстеження, хоча вони є відомими лікарям вже за півгодини. А отже, припускає захисник екс-прем'єра, ними можуть маніпулювати. Окрім того, після обстеження, говорить Власенко, Юлію Тимошенко досі не почали лікувати, їй дають лише знеболювальне. Радіо «Свобода» і надалі буде відслідковувати, як розвиватимуться події. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Нагадаю, що на момент виходу нашої передачі в ефір на телефоні дзвінки керівництва ані пенітенціарної служби, ані обласної клінічної лікарні не відповідало, а голос співрозмовниці з міркувань безпеки Радіо «Свобода» довелося видозмінити. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Сьогодні в Москві за участі президентів Росії та Білорусі Дмитра Медведєва та Олександра Лукашенка підписали угоду про повний перехід у власність Росії білоруської компанії «Белтрансгаз». У відповіді Мінськ отримав інтеграційну знижку в ціні на газ на 2012 рік. Ці подробиці про угоду слухайте в передачі «Європейська свобода», яка одразу буде після закінчення цієї передачі. А ми почуємо, як на цю угоду реагують українські експерти з енергетики. Зокрема, вони вважають, що знижка ціни на російський газ для Білорусі обійшлася надто дорого. Разом з акціями «Белтрансгазу» в обмін на скидку білоруси віддали Росії можливість контролювати економіку власної держави і, зрештою, частину суверенітету, кажуть українські експерти. Крім того, вони прогнозують, що згодом ціна на газ для білорусів знову зросте. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Білорусь більше не є гравцем на газовому ринку, сказав Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Він також вважає, що вигоди, отримані Білорусю, є лише тимчасовими.
Білорусь втратить доходи від транспортування газу. Прибутки всі будуть в Москві. Білорусь ще зменшить свою вагу у міждержавних відносинах і з Росією, і з Європейським Союзом, тому що вона вибуває із системи енергетичної безпеки. І я не впевнений, що взамін вона отримає на тривалий період дешевий газ. «Газпром» буде старатися отримати високі доходи саме на внутрішньому ринку.
Можливо, економіка Білорусі без «Белтрансгазу» почуватиметься навіть краще, що можна вважати тактичним виграшем, припустив у коментарі для Радіо Свобода колишній міністр палива та енергетики, заступник директора Інституту проблем екології та енергозбереження Сергій Єрмілов. Водночас, його словами, стратегічно виграла все ж Росія, яка посилила свої міжнародні позиції.
Я думаю, що для економіки Білорусі суттєво буде вплив. Залишатися буде прибуток в країні з податком на прибуток чи тільки податок на прибуток. Там доля не дуже велика. Але як індикатор енергетичної незалежності, це визначається. Те саме можна зробити на українські ліхи. Росія будує обхідні шляхи. Це може привести к тому, що наша транспортна мережа залишиться взагалі без газу.
Мінімальні тимчасові економічні вигоди жодним чином не можуть виправдати остаточну втрату міжнародного авторитету та загрози щодо повної втрати незалежності, відзначив у розмові з Радіо Свобода екс-уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Віддавати ГТС, це означає віддавати під контроль всю економіку і громадян держави. Білорусія пішла на це, не будучи на 100% суверенною державою. Вони є союзним государством, і керувати всім буде Москва, а не Мінськ. Ціна підніметься, але труби вже ніхто назад не забере. І те, що вона стає газпромівською, нівелює статус незалежної держави, та її вже і нема. Білорусь.
Російський «Газпром» і білоруський «Белтрансгаз» підписали контракти на поставку газу у Білорусі і його транспортування через територію республіки. Ціна газу для Білорусі у 2012 році складе $165 за 1000 кубічних метрів, а у 2013-14 роках ціни будуть розраховуватися за сталою формулою. Також «Газпром» підписав з Державним комітетом з майна Республіки Білорусь договір купівлі 50% акцій «Белтрансгазу», ставши після цього власником 100% акцій товариства, яке об'єднувало усю газотранспортну систему Білорусі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тисячі протестувальників зібралися сьогодні в Каїрі на площі Тахрір із закликами до військового режиму Єгипту передати владу цивільному урядові. Єгипетські активісти закликали до мільйонних протестів, вимагаючи змін. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Упродовж сьомого дня протестів тисячі демонстрантів зібралися на площі у центрі столиці Єгипту з вимогами відставки влади військових. Протестувальники переконували цієї п'ятниці військовий уряд, котрий править Єгиптом з лютого, негайно передати владу цивільним, щоб ті провели демократичні вибори, включно з виборами президента у червні наступного року. Деякі з протестуючих тримали на площі Тахрір гасла «Люди бажають цивільної президентської ради». Один з учасників протестів сказав радіо «Свобода».
Я хотів би запитати політичні сили, котрі дозволяють бути нам внизу. Ви торгуєте нашими життями. життями задля влади.
Учасники демонстрації по-різному сприйняли повідомлення у засобах масової інформації Єгипту від нібито військової ради країни про призначення Камаля Аль-Ганзурії новим прем'єр-міністром. Дехто вважає 78-річного Аль-Ганзурі, котрий отримав освіту у Сполучених Штатах Америки, вже старим ставленником провладних сил, адже Аль-Ганзурі був прем'єром при Хосні Мубараку. Один з учасників демонстрації в Каїрі заявив:
ми хочемо такого прем'єр-міністра, який зрозумів би людей, не такого, який накаже стріляти у повітря, щоб нас розігнати, а такого, котрий би нас зрозумів.
Пізніше військові офіційно не підтвердили це призначення. Військова рада також публічно вибачилася за випадки загибелі демонстрантів у зіткненнях із силами безпеки та запропонувала компенсації членам родин загиблих. Великий імам Єгипту Аль-Ажар, верховний авторитет серед сунітів, у п'ятницю висловив підтримку демонстраціям на площі Тахрір. Організатори демонстрації закликають до посилення тиску мільйонів на владу військових, щоб змусити їх виконати вимоги народу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Звідки на Рівненщині амарант? Це історія родини, розділеної Голодомором.
В 33-му році батько хотів зерно відправити голодуючим від дві свої підводи. Вони заїхали до Острога, не прийняли, сказали, голоду ніякого немає.
У Дніпропетровську молодь вимагає перейменувати вулицю Косіора, одного з організаторів політичних репресій та голодомору в Україні.
Окрім Косіора, в Дніпропетровську є ще кілька вулиць, які носять імена безпосередніх учасників організації Голодомору – Чубаря, Постишева, Петровського.
І, як завжди, по п'ятницях ми почуємо про нове в науці і медицині. Завтра в Україні День пам'яті жертв голодоморів. О 16-й годині українці запалять свічки у вікнах своїх домівок, вшановуючи пам'ять загиблих. Нашу сторінку в передачі про голодомор ми почнемо сьогодні зі спогадів тих, хто безпосередньо пережив голодомори і добре пам'ятає ті часи, і тих, хто їх досліджує.
Колюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок, і несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, який треба на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Рівнянин Анатолій Петриков під час Голодомору втратив багатьох членів своєї великої родини. Сімейні корені Анатолія Петрикова лишилися на Вінниччині, як у 20-х роках, яку у Зволинню розділяли згубні для східняків і рятівні для західняків кордони. Історія його родини показова в сенсі відповіді на запитання, чи був Голодомор геноцидом, розповідає Валентина Одарченко.
Його батько, підполковник Максим Петриков, служив в особистій охороні Грушевського і в 1920 році опинився на території Польщі. Працював агрономом у польському маєтку у Млинівському повіті на Волині. У той час, коли в радянській Україні лютував голод, Максим Петриков вирощував на волинських полях амаран – цілющу і поживну рослину, яка за смаком нагадує курятину. Відомостей про рідних не надходило, хоча батько знав, що на його батьківщині лютує голод.
В 33-му році батько хотів зерно відправити голодуючим від дві свої підводи. Вони заїхали до Острога, не прийняли, сказали, голоду ніякого немає.
Зі свідком Голодомору 33-го рідним дядьком Анатолій познайомився уже в 47-му році. Одного дня малий Толик раптом побачив на вулиці чоловіка, схожого на батька як дві краплі води, тільки зовсім сивого.
Я не можу так спокійно говорити. Його рідний брат іде теж шукати хліба, розумієте, хліб. Дійшов до хутора, в цьому хуторі якраз ми з мамою молотили зерно. І от брати через такий великий період зустрічаються на хуторі. І цей чоловік, його рідний брат, розказує, скільки в родині померлих, скільки штучно забрали і в Вінниці там, розстрілювали за ні за що, щоб вони були чесними, були господарами, розумієте?
У 33-му році, переповів дядько, його власна сім'я врятувалася завдяки одному із синів, який став військовослужбовцем.
Час Голодомору його з погранзагоном взяли на Україну, на Полтавщину, і він охороняв ті села, щоб люди, бува, не перейшли з того села, де Голодомор. Син отримав пайки і пересилав в село, а в селі Шаргороді зерно заховали в трьох місцях. Знайшли. Сусід поїхав на заробітки в той час в Росію. Пробув там щось 3 місяці, вернувся назад і застає вдома всю родину, яка померла. Діти, жінка, і він там почав головою битись до тих пір, поки окровавлений впав і помер теж.
Колишній викладач технікуму Анатолій Максимович Петриков вирощує удома 10 сортів дивовижного овоча амаранта, за який вперше на Волині взявся його батько. Анатолій Петриков пропагує цю рослину серед друзів і сусідів, бо дізнався, що її поширення на планеті може допомогти ліквідувати нестачу продовольства. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Чи змінилося за роки правління Віктора Януковича ставлення до Голодомору в української влади? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Ставлення влади до Голодомору? Я думаю, що їм все рівно, що був Голодомор, чи його не було. Що їм той Голодомор?
Я думаю, що трошки змінилося. Ну, мабуть, в худшу сторону. Ну, це пов'язано, може, з його політичними поглядами. Ця політика, вона йде звідтіля, трошки з прошлого, скажімо так, з комунізму.
Вважаю, що не змінилося. Ну, я не бачу ніяких змін.
Сам факт, що він офіційно не проголосив шанування Голодомору, це говорить про те, що він не дуже сприймає. Не українське його ставлення, зрозуміло.
Попередня влада визначала активніше, скажімо так.
Змінилося суттєво. Влада перестала підтримувати заходи, фактично. Ну, тобто формально вони існують, але на такому рівні, як за Ющенка, не підтримується. Напевно, пов'язано з тим, що вони дуже тісно стосунки мають з Росією і не хочуть її дратувати, оскільки Росія розвиває в себе культ і Сталіна, і Радянського Союзу, і, звісно, Голодомор їм не вписується в їхню концепцію. Вплив має політика Москви на таке їхнє ставлення.
Такими були відповіді перехожих Києва. Молодь Дніпропетровська вимагає від влади з нагоди Дня вшанування жертв Голодомору перейменувати вулицю Косіора, одного з організаторів політичних репресій та Голодомору в Україні, на вулицю Гетьмана Павла Полуботка. Відповідне звернення активісти передали сьогодні до міської ради. Рішення щодо перейменування вулиць, названих прізвищами одіозних фігур Червоної доби, в міськраді підготовлене давно, але депутати ніяк його не затвердять. Подробиці з Дніпропетровська від Юлії Рецебарської.
Молодь проти Косіора, молодь за Полуботка. З ініціативою перейменувати вулицю генсека ЦК КПБУ на вулицю наказного гетьмана війська Запорозького у Дніпропетровську виступили молодіжні організації. Активісти кажуть, соромно, що в наш час вулиця носить ім'я ката українського народу. Адже Станіслав Косіор – винуватець штучного голодомору 30-х і антиукраїнського терору. І це доведено у суді, каже лідер студентської свободи Денис Ковальов.
Косіор, як відомо, один з тих людей, хто влаштував цей голодомор наряд з Постишевим, Чубарем і Петровським. Полуботка ми обрали тому, що цей визначний такий український діяч, гетьман козацький, і є прапрадідом почесного громадянина Олександра Поля.
Окрім Косіора, в Дніпропетровську є ще кілька вулиць, які носять імена безпосередніх учасників організації Голодомору – Чубаря, Постишева, Петровського. Ім'я останнього має також проспект, площа і саме місто. Між тим, у владних кабінетах у пень рубати такі назви не поспішають. У жовтні нинішнього року спецкомісія з перейменувань таки затвердила список вулиць, названих іменами винуватців Чорного 33-го. Він вийшов невеликим, усього 3 вулиці – Постишева, Косіора та Чубаря. Те, що до них рішення міськради і досі немає, повідомив Радіо Свобода начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Михайлишин.
Були звернення і громадськості, і управління внутрішньої політики, і тут громадські організації «Град» і «Просвіта». Ну, рішення є. Комісії з перейменування, здивовано, чого там не подали його на сесію.
А втім, чи затвердять депутати на сесії таке рішення, наразі невідомо. Комуністи, які входять до провладної більшості міськради, категорично проти. Ось що сказав Радіо Свобода керівник Дніпропетровського обкому КПУ Сергій Храпов.
Я дуже сміявся, коли по рішенню...
Я сміявся,
коли за рішенням суду було визнано, що Ленін має відношення до Голодомору 1932-33 років. З моєї точки зору, це треба відстоювати жорстко, щоб вулиці не переіменовувались, щоб такі люди, які зробили багато для України, як Косіор, залишились увінченими.
26 листопада жертв Голодомору поминатимуть у храмах Придніпров'я. Громадськість проведе жалобні заходи на полі скорботи під обласним центром. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина мидушня.
Якщо ми орієнтуємося на зовсім інші ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Вже новин немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
І сьогодні, як завжди, по п'ятницях, наша щотижнева рубрика. Публікації у світових наукових виданнях про науку і медицину. Цього разу про нову надзвукову зброю в Америці і про те, як депресивний тато впливає на дитину, розповідає Олекса Боярко, який гортав сторінки наукових видань.
В американській армії провели випробування літального апарату або снаряду, який пересувається в атмосфері Землі у 5 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Деякі подробиці цього бойового пристрою повідало інформаційне агентство Associated Press. Снаряд запустили з американської військово-морської бази у Тихому океані минулого тижня у четвер о 1:30 за місцевим часом. Він загалом пролетів понад 3,5 тисячі кілометрів за неповні півгодини. Представники Пентагону повідомили, що нова надзвукова зброя проходила тестування на маневреність в умовах польоту на далекій відстані. Нові снаряди оснащені системою точного електронного наведення, що дозволить вражати цілі на відстані в тисячі кілометрів від місця запуску. Про програму створення нової надзвукової ударної зброї йшлося ще на початку року в заявах представників дослідницької служби Американського конгресу. І ось перші успішні результати випробування. Місце солдата в майбутніх війнах повністю витискатиметься ударною і руйнівною силою найновіших наукових досягнень. Здоров'я батька впливає на поведінку дитини не менше, ніж здоров'я матері, а якщо точніше, то майже вдвічі більше. Американські дослідники вивчили сімейні проблеми понад 20 тисяч дітей. Насамперед йшлося про депресії чоловіків, які викликають у багатьох випадках проблеми з поведінкою у їхніх дітей. Як повідомляє американська телемережа Fox News, це перше широкомасштабне дослідження наслідків депресивності чоловіків. Провідний науковець кафедри медицини Нью-Йоркського університету Майкл Вейтсман впевнений, що з огляду на світові події рівень депресії демонструє лише постійно зростаючу тенденцію, особливо якщо взяти до уваги такі економічні проблеми, як рецесія і безробіття. Учені доходять висновку, що проблеми поведінки дітей урешті-решт змусять лікарів займатися здоров'ям батьків. Поліпшення стану батьків зможе кардинально допомогти дітям. Так що усім татам, які наражаються на проблеми в поведінці дітей, перш за все слід шукати усі причини не в дитині, а в собі. Легше долати заразу, коли знаєш, хто її справжній носій. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела для вас я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода». Не пропустіть.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.